Üçüncü bab. Yahudilanın Nikodim isimlik bir kengeşmeye katibi işi bayidi. Perislerden buğan bu adam, bir keçisi Hazreti Eysa'nın aldığı gelip, taksir, sizin Huda evetken bir ustaz ikenliğinizni bilimiz. Çünkü Huda bilen bildi boğan adam, siz köşetken bu karamet ve mücizlerini katli köstelmeydu, dedi. Hazreti Eysa, bilip koyun ki, hiç kim kaydedin törelmügüçe, Huda'nın patşalığını körelmeydu, dedi. Nikodim, yaşını bağan Adem, kandak mı kaydedin törelsin? Anısının kosuğu kırıp, kaydı törelişi mümkün mü? Dep sordu. Hazreti Eysa mundak cevap verdi. Bilip koyun ki, hem sudun, hem Huda'nın roydun türelmügüçe, hiç kim Huda'nın patşalığına kirelmeydu. Ata anısının türelgenle, cismani hayatlıkla egi boludu. Bırak, Huda'nın roydun türelgenle, ruhi hayatlıkı mı egi boludu? Sizge, kaydedin türelişinle kirek desem, heyran boman. Şamal, halgan yeridi çıkıdı. Siz, onun avazını anlaysız. Lekin kayedin kilip, kayegi kitlığalığını bilelmeysiz. Şunun oxşaş, Huda'nın ruhinin kişilegi kandak kılıp, hayatı ata kıldığalığını mı bilelmeysiz? Nikodim, Hazreti Eysa'dın, bu iş kandak mı mümkün bola? Dep sordu. Hazreti Eysa onunla mundak dedi. Siz, İsrailanın muhim ustazı turukluk, bunu mu çenmemsiz? Bilip koyun ki, biz bildiğinimizni ve kögünümüzni etsak mı? Sile yanıla, bizni guvalığımızni kobul kumay vat sile. Silege, bu dünya toğrusuzki işlağını etsam, şenligen yede, eriş toğrusuzki işlağını etsam, kandak mı işini sile? Hiç kim, eriştiki işlağının kandak ikelligini bilmeydi. Çünkü hiç kim, eriştin çüşken emez. Lekin insan oğlu, bulağını bilidi. Çünkü o, eriştin çüşken. Tüştün yasalgan yılan, Musa peygamber terpidin, çöldü ülvatkallarını kutuldurşu üçün, limda egiz kötülgündek, insan oğlu boğan men mu, şundak egiz kötülüşüm kerek. Şundak boğan da, bağı itkat kıgallarının hemmisi, mengülük hayatka erişeleydu. Çünkü Huda, dünyadaki insanlığını şu kadar söyledi ki, özünün birden bir yeganı oğlu itkat kan her bir kişi, halak boğmay, mengülük hayatka erişişi üçün, onu kurban boluşka evet bedi. Huda oğlunu, dünyadaki insanlığını sorakı tatışka emez, belki, ulağını kutkuzuşka evetti. Onunla itikad kıganla sorak tartılmaydı. İtikad kımganla bosa, allı burun sorak tartılgan boludu. Çünkü ula, Huda'nın yekki yiganı oğluğa itikad kımgan idi. Ula, daim yamanlık kıgaşka, hakiki nur, dünyayı kegen bosu mu? Ula, bu nur ne emez, zülmet ne, yaş ködi. Şuna ula cazağı tartılıdı. Kimdi kim yamallıksa, nurga üş boludu. Ve kıgan etkerlerim aşkarı bop kamusun dep, nurdun kaçıdı. Lekin kimdi kim, hakikat boyçı iş kısa, işlerimni hudağı taynıp kıgallığım melum bosun dep, nurga yakın kilidi. Bu iştin keyin, Hazreti Eysa şagırtları bilen, Yahudiya ülkesiga badi. Hazreti Eysa ula bilen bille, u yede bir mezgil turup, kişilerini çömüldürdi. Şu çağda, Salim Yilsin'in yendiki Aynon digen yede, Yahya peygamber mu kişilerini çömüldürüp atattı. Çünkü, u yanın suyu mol idi. Kişiler onun aldığı kilişip, çömüldürüşünü kabul kılışattı. Bu, Yahya peygamber, tehi zindanı çüşmeyen vakit idi. Яхьо пайғамбарның шағытлары бір яхуди білен тазылыныш дини қайдысы тоғырсы да талышып қалды. Шағытла Яхьо пайғамбарның еніғі келіп, «Устаз, өткенде Иордан дәриясының ұлқытыда, сіз білен біргі болған, өзіңіз бұ адам мәндін ұлық деп, гуалық деген кіші, азыр башқыланы көмілдіру атыды. Әмде, әмісі біздің кекіп, оның еніғі кетіп атыды», деді. Яхьо пайғамбар мұндақ жауап берді. Худа бәмісе, инсан еш немеге ерішелмейді. Мән сілеге, мән құтқызғычы мәсі әмәз, фәкат оның алдығы кәген, ел хазырлығычы деген. Бұның ұсіле өзіңламу, гуалық берелесіле. Қыз, чоқым өзі білен той қылдыған егітке мән сұп болуды. Қолдаш боса, егітнің тәйірліғыны қылып, оның келешіні күтіді. Әм, оның авазыны аңлап, құрсан болуды. Шыныңғы оқшаш, мән мұ, әзірті Әйсаның келешідіні құшалынып, қын-қынымғы патмай қалдым. Әмді, оның шөхреті, өзші, менің боса, төвәліші керек. О, әрштің кәлгүйчі болып, әмідің үстіндір. Мән босам, бұ дүниядың кәлгүйчі. Шыңа, қыладыған сөздірім мұ, Бу дүниядагы ишлар биләнла чәклендү. Әриштин келгүчи һәммәдән үстен булып, у өзнең әришт көгән ва аңгалларга гувалык бериду. Бирок уның гувалыгыга ишиндиганлар нахайты аз булыды. Халбуки уның гувалыгы ишиндиганлар Худаның хак икәнлигиге мо гувалык бериду. Худа әвәткән куткызгычы Худаның сөзін сөзлейді, чүнкі Худа өз рухини оныңға айымастын беріп кәмәкті. Әріштікі атымыз оғылыны сөйді, вә әмі ішлағыны оның қолығы тапшуған. Худаның оғылғы итқат қыған кіші мәңгілік хаятқы ерішкен болуды. Лекін оны рәт қыған кіші мәңгілік хаяттың мәхрум қалуды да, Худаның ғәзіпі мана шундақлаудың мәңгі нері болмайды.